masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupi ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ikolo Kongo Demokratika. Awa Washington na ilobeli Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na nzela ya masini puno kukumi salbino sango eyi. Na sango ya mokili ya lelo, nini hiba nisika sima na likama ya engunduka lieli mimimbo moi ya bato kule Katuku Sambo na Mitanu na Kitata na Lubugi na Lualaba. Tukuyuka iyano na ministre ya interior ya Lualaba, Dioda Kapenda.
Va clandestin ba mataki ebele na kati kina likolo ya train yango wana esala mikike locomotive ekoka kotrafe
bibembe ya bato koleka tuku motoba bimonani na mamove sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na territoire ya Beni.
Munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba
na Kinshasa basi bayiki bapesa mimatia pi makoki ya kokoma ba entrepreneur tupi bakili misala kati na mboka tupi libanda tukolanda yangu
formation wana ezalaki nde pona ko komisa biso balobeli ya makasi oyo babengi ba distributrice tozalaki selectionne po toutaki na ba association
tokomi wapi na misala ya botongi zando monene ya engumba Kinshasa kulika mobu moko musimo kuki uto zando ya kala ebuka na ki tukolanda awa na buzindo linaka na biso mukambi ya parlement ya Kinshasa Godin Poy kasi ya mbuna yango sango na bukuse sukumi bale ya parlement ya ikolo Kongo Demokratike zongeli lelo misala ya yango opona eleko ebandi na sanza ya misato mukambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekota na suki malako ma pesamaki na commission défense et sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali eta di siège zokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Sama Lukonde abeta ki sete ete bimbula matari ba singeli kulanda malako ma parlement pe ko salila maye masenga maki Mboso Kodiampwanga pe a singeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni ni salami ya ponami na botambu isami pe na bosalili misolo mia yango na ngambo na ye mukambi ya sena ya ikolo Kongo Demokratika baati nkwebu ye pe alubi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kusali la misolo mia leta ndenge esengeli misalato session e bandi na parlement e kuzala mingi nde ya bolandili mbula matari elubi baati lukwebo de lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila et Sengi Botikami ya secrétaire permanent adjoint mokambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kozela ekateli ya bazuzi uto akangama na sanza ya zomi na mibale busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na maye limanso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalila baye misala mia simbu ndenge balingi Lubi na liyebisi secrétaire permanent au Moutambusi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari Benoît Kambere a sambaka na kufundama na kubeta mulangi na moto ya mui PPRD Mosusu Ardan Kabambi ou Azokaki ministère public esengaki mikolo mileki et tungu ya liwa pona yango pona Ferdinand Kambere bayi PPRD balobi ete Ferdinand Kambere a kangaminde pona maloba maye alobaka na bubangi te Ferdinand Kambere azalaka wuto tango yango na boloko na makala seperka atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama Baila muka lingumba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakoti si lelo rapport moko ipai ya au commissaire ya Makima Bomoto ya ONU pona kupa milambu la matari pe bayi bazali na bokonje ekolo Congo Democratique na kububuki makoki ya Bomoto ya bayi mboka na mukanda yango bafundi bukangi ya bato bosaleli ya misala ya sembo pona kukanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lolenge wana mukanda mwango pe mutika makina CPI Cour pénale internationale na misala ya ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo mukambi ya mampinga ma Rwanda azalisika na France epai azali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali Pona bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elubi mampinga mawanda. Mikolo tuku mibale mikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi batu bavandaka na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezwi babomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andine ete Ukraine et kokoka kokota lisusu sikate na autant le kola zala ki kosenga
Mokonji ya Ukraine Volodymyr Zelensky a kozwa lobby na nzela ya visioconference maloba liboso ya Congrès ya États-Unis pona kosenga lisungi ya États-Unis na bitumba biye nzokande mukonje États-Unis Joe Biden na ye pe akoloba semana yango kasi na le 24 akokendende na Europa puna kolaka lisusu bopesi maboko na Ukraine na bitumba eye kasi mukonje ya mboka ya États-Unis azali kokebisa ete États-Unis ekota na bitumba bikokoma guerre mondiale ya misato tope bitumba ya molongo ya misato kuzali kolanda sango ya mokili lelo To Washington DC et PSM Libino na Edi Isango. Nini ebani sika sima na likama ya engundu kali elimimi bomoi ya bato koleka tuku sambo na mitano na kitata na lubudi na lualaba. Monsali Wabino Edi Isango Wabengaki ministre ya province ya intérieur ya Lualaba de Oda Kapenda Tolanda.
Oui, parmi les 125, il y a eu 28 gens qui ont été amenés et qu'il faut pas transférer Bango dans l'hôpital de Yabunene. SNCC Sali enquête pour Toyeba. Raison ligne exactement et salit que l'accident ou un an est salement.
Et si Kango, par les années qui m'ont pente, mais le Kouni ni Penza, c'est quoi tu es bien salé qui t'es accident ou salement? Et Zaliba, tu vas les qui est belé et la qui n'y
est? Fin ou un an, selon ma déclaration DG ou SNCC, ils ont quand même un poids beaucoup pour écouter pour Tindika. Si quoi, ou un an, et les kaki, bateau, Et va clandestin, va mataki, et belé, na kati, pina, l'icolo et un train. Il y a un salamiti que locomotive éco-kako, côté train.
Accident de Wana, c'est Salama, Kassisiko et Logoni, Salami Poti, Petisate, et Salama Yusu, accident à Boy. Mikano nini ba mesure nini?
Oui, mais selon ma déclaration, il y a ma congé, c'est un peu l'accident, mais on a un réseau, ça ne va pas être un bout de tout. Donc, déjà, clandestin, parce que le regard, ce qui est tout est commis pour Bam Mataka, Nakati, Tona, Nicolo et Train, Batumi, Oazo, Loko, Pouta, la province voisine, il y a un grand Katanga, pour voir à côté, il y a une raison, il y a un peu
Ezalaki ministre ya mambi makati ya mboka ya etuka ya Lualaba Deoda Kapenda.
D- Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bibembe ya batoko leka tuku motoba bimunani na mamove si manabokuti ya babundi ba ADF na esika e na territoire ya Beni, mingi na Erikas Mwisi.
Wuto mokolo mwa mosala mitano kino lelo na ntongo bibembe ya bawe bizalaki nseko koba komemama likolo ya batukutuku. Libota lioko lioko nde lizali kosala makasi na ndenge na yango mpona komema nzoto ya bandeko babango ntango bamoni yango. Bogumetri ya commune rurale ya Oicha alimboli ete bibembe mingi bizali na morgue ya hôpital général ya référence ya Oicha. Tulanda bogumetre ya commune ya Oicha, Nicolas Kikuku. Bafundi na biso bazali kobomama na basimba minduki ADF. Ezali obamboka mambume mangazi katera, kuna basimba minduki penza bazali kobomaba imboka. Etando mosusu ezali uetuka Ituri pe na Nord ya Kivu. Utoposo moleke tuzali kuyambase bibembe ya baimboka. Tuyebina no motango te. Bibembe mingi bezali awa na mort.
Pona
mwana mboka Rigen Musovoli ezali mpasi koboma baimboka mikolo inso liboso ya communauté internationale. Tulanda Rigen Musovoli.
Tokotika la jamais sakoloba ko interpele, ko rappele peple nyonso o ya Congo mobimba. Peple nyonso ya mokili mobimba. Ba décider nyonso ya Congo. Ba décider nyonso ya mokili mobimba, notamment Nations Unies. Que situation oyo ezo leka na République démocratique du Congo na parti na ngo ya Est, na deux provinces oyo ya Ituri, na ya Nord Kivu. Eza situation moko alarmante, eza situation moko oyo ko kike ko préoccupe tout le monde po ba décider nyonso bazwa ba mesure oyo eza responsable, ba mesure oyo eza proportionnel na mode opératoire ya munguna oyo tozo benga ADF nalu, oyo tozo benga Kodeko, ba o bazo boma biso mukolo nyonso na tango nyonso. Tala ndenge bato ba o kene la kosila.
Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, alobie telelo o bangonga ya tongo untango ya bitumba, ba ADF, ba bale, ba bomamaki, ya mapinga maekolo. Capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga ekolo ezwaki makasi ya kubunda na munguna wana, na ngonga oyo na zoro blabino, tozwaki libaku ya kubuma bayankuna ADF MTM, mibale, epui kozwa munduki moko. Na ngonga oyo munguna abanda deja kukima, akutanaki na bandeko mibale balaki na moto, me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba. FRDC ezo continue kulanda banguna oyo pona konikalize bango po kimia ezonga na etando eye ya bambu bakisiki. Elongo mokozi na biso Antoine Felix Tshisekedi asengaki biso tokotisa kimia na etando eye ya Beni. Toza wana pona protege population na biso. Et puis, toza wana pona kwasire vwema kimia ezonga na Beni Mobimba.
Bitumba kati ya ba ADF mpe mapinga maekolo Kongo Demokratik, bikobati kino lelo mokolo mwa mosala mibale ubangunga ya tongo. Soete civil esakoliete bolukilu kibo zaliko koba mpo na koluka bibembe bisusu. Kasi soete civil esengi na mapinga maekolo kobaba tela lulenge elongo bani. Utai Ngumba Beni, Erika Smusi pona VOA Afrika.
Na Kinshasa, basi bayike ba pesami matea pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to ba kelimisala kati na mboka pe na mokili. Natalie Sekabura zalaki na esika yango tolanda reportage apesi biso awa.
Na tina ya kutombo la entrepreneuriato misala ya koke la misala basi basalaka, nenkama moko na ndambo basi kouta na masanga mingi ya ba mamon, bangonde, bakopesa mama koki na manaka, makopesa basi bonsomi na nkombo makasi, Women Empowerment Program. Ezali linaka li ya kopesa basi mateya, mbe kosunga basi ya misala toba fam entrepreneur ya ekolo Kongo Demokratiki, elobi mokambi ya makasi Beverages DRC Joseph Dikutampalanga.
Alors ba mama chou salamaki to rekuta kit bango na ba organisation ya OESA na ba ONG ou ba bas ba kamba ka ba mama na ba église na ba place ou ba mama basangani bazo ba mama ou to zwi kaka na balabala te bazala ki deja na ba groupe et puis to zwi bango to pesi bango formation moko de base ou ko sunga bango pona basala musala to zali nango
linaka liango tina ya yango ezali kobongisa mpenza lolenge ya kobika ya basi maloba ma Joseph Dikutampalanga
bazo ya po bakoma ba femme d'affaires na kati ya makasi donc za programme basé sur l'autonomisation des femmes la femme africaine et congolaise
moko na basi baye ba pesa mi makasi na linaka liye atatoli tolanda bongo afya maroy
formation wana ezalaki nde pona ko comme ça biso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozala ki sélectionné pour tout ki na ba association bipa ina bipa ya basi alors na sélection ana na kati ya ba association mutu na mutu azali na mosala na ya sala ta fait tozali déjà ba femme entrepreneur formation ana ezala ki kolaksa biso ndenge nini ya ko sala business pour biso peto se retrouver pour toza ba distributrice ya makasi mais en même temps ndenge nini ko expliquer produit wana ba avantage ezali nango ba bandimi sona na ndenge makasi ezala ki ide utaki wapi e utaki pa ya nani e bandaki tango nini lelo eza bisika nini nyoso wana ba mekiko limbole la biso ya
esengeli koyeba ete basi wana kama moko na tuku mitano bako landa mate ya mpoete baza la makasi na misala miya bango mpe bako maba entrepreneur profesionel mpe kokoka kosala mosala malamu na mboka mpe na libanda natalise kabuoro simu rabie pona veo afri Kinshasa.
Koleka mobu moko mosimu koki wuto zando ya kala zando moneni ya Kinshasa e buka na ki tukumi wapi na misala miyabotungi zando moneni ya sika na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika tulanda yano na buzindo na mokambi ya parlema ya Kinshasa Godin Poi. Mbote president Godin Poi.
Mbote.
Outo le 20 janvier 2021, Zando Moneni ya Kinshasa e kangama ki batu bazera yuko zela, balakisegi ba maket maka mosusu, lelo yo ma kotunga yango, po ilake pesa maki ke kotunga ma ya malamu ya moderne, lelo botungi yango yuko miwapi.
Dabor, merci, yo zali motovanyi na Washington, oyebi soki balini batunga nda kwa mulayi ba etude zwa kamwata. Yango monaki ba etude zwa kumangonga, me yangi ko sala mapeke ba ndeko na biso ba yi politiki mososo balingaka bakambi ya vila kisasa te bazaki ko mema batu ko ya ko sala makelele na zando yango sala kete ba paya ba francais o balingi batonga zando bakomaki na mambo banki balobi memboka nini oyo biso toyepoto tonga me batongo mikolo nyonso makelele esengelaki biso tozwa temps po topesa bango bagaranti ke mosolo na bango ekobunga te batonga soki esili teyebi ndenge toyokani mpona oyo etali barekipere mosolo na bango sukasuka ezali na sanza oyo eleki bayaki komona ngai balobi ngai napesa autorisation nakoma na ndima ete bakoki kobimisa mosolo wana ntango tosisi kosala yango misala ebandi bazali koinstale deja chantier
soki tokiti na zando tokomona bato batie biloko pe mosala ezali kobanda
basali deja clôture ya chantier batie babarbele po bato bayibaka bamateriel te donc ndenge tolobaka na lisasa kisalume banda
olobi ezali na kompani ya France ekolo France oyo eganiaki marché yango ekotya misolo pe esengeli ezongela misolo yango sima puna uzala pole ibisibiso kumbu ya kompani yango ya France pe misoloboni yango ekotia po ayiba kuzwa pe kuzwa na na pourcentage boni ya ba intérêt
bazali société ya bapaya na kodi kuzikoze bangote uzali na contrat bangonde baganya ki marché mais ona koyibisa diaspora nyonso il y a monde mobimba parce que na yite la voix de l'Amérique dans la ndagabino bipai biso oui ya venir ya koyeba ezaite bande kona sala esili ko banda bango bazali ba mindele soki ba yote na tangi kombo na bango tango mususu bako sepela te soki nzamba sungi biso bele balobi ekoki kozwa bango 15 mois tozali na esengo mingi ya komona ete mwana wa omelaki mingi na libumo abando botama
kasi elobamaki polele balakisaki makete ntango basalaki makambo wana ekozala misolo boni ebango bakotya misolo boni mpe bakozwa misolo boni
eza ba multinational ngai nazali autorize te ya kotanga mosolo oyo bango babimisi ezali bakoreleve na basekret professionnel parce que mosolo soki ezalaki biso letande tobimisa yango na lingana bimisango polele be awa ezali ba société odaye kotya biso maboko malamu bango ba mapesa motango ya mosolo na bango mosolo nyonso oyo esengeleki mpona ntina na kotonga ndenge bomonaki na maket ezali deja disponibilize na banke premier de kesma ese salami me pe misala esili kobanda
esengelaki esila kati na 2023 tope mbulu ekolanda sikoyo tokoki koloba ke so babandi misala lokolobi na 2023 ekomona na marché tope zando monene ya Kinshasa etelemi
bokomona yango etelemi mpenza yo osali ekolebele na Washington nano okomi awa te me soki obengi bandeko ya Kinshasa bakoyebisa biso te na Kinshasa tozongela éclairage public tokoma mpe kosala décoration na elekwa bafete ndenge bosalaka na Amérique mpona mabulu toza kobonda moke moke me tozotokundi mwa mingi tozokende malembe malembe parce que yo vandi na Amérique oyebi ete na bambo na baane 1913 baeta lokola baTexas ezali na banzela mosusu ezali na makadam te tozali kobonda na lisungi na nzambe toliki ete tozali na bon direction
osi oreponde na mama mituna tengo tutu na nsima me mpona zando basusu balobi ezalaki na mwa nkokoso ya maematali passation ya marché yango akompanyana na bafrançais ezalaki koluka kozwa bagaranti likambo yango esuki ndenge nini
problème ezaki bato oyo bapesaka bino basango wana bango moko batikala kotanga ta mobeko ya marché public na biso te eloko esengeli oyeba na mobeko ya oyo etali marché public na mboka na biso gré ya gré ezali legal ezali na kati ya mobeko me badongolo miso mingi bango batangaka mobeko te baza kosala materiele mingi mpo kaka motema mabeke bamindele na babanga bakima bazonga na mosolo na bango parce que bamindele bakomaki na bobangi balobi me mboka nini oyo biso tolingi totonga bato bayaka na bato na zando baye kozomela biso babiloko moko ya ndenge wana nde eloko baye komona ngai ezalaki ete ngai na kombo assemble nakomela banke mpona kogarantir bango ete misolo oyo ezali kozwama ekozonga donc nasalaki mosala yango na mois de janvier yango nde ememi biso lelo na ekobanda mosala mbala moko
yo oza professeur ya makambo etali nkita pe ya droit pe toyebi te passation ya marché neti ya bagré ya gré c'est-à-dire boyokanika boye so ekomi na bamonta mosusu ezalaka mpenza malamu mpenza te bongo wana eza ndako ya monene ndenge wana bakotonga ezalaki ya gré ya gré
na mobeko oyo ya biso ya congo basalaka gré ya gré soki likambo yango ezali urgent likambo lokola ya zando monene ezali urgent parce que zando wana nde place ekonomi mobimba kinshasa etambolaka donc moto abuki mobeko azali soki moketo donc makambo nyonso esala mbene mobeko
bato bakoma kobanga mpo tomoni bamikolo mileki bakondanaki bato basusu mpo kaka na likambo ya gré ya gré ezalaki na monta ya koleka
bato oyo bakondanaki eza mpo eza na misolo mosusu oyo misala esalaki emonanaki te bo nakokota na makambo oyo ya procès elekaki wana te me eloko nakoyebisa ete gré ya gré condition ezalaka kaka urgence soki urgence ezali justifie elekaka nango soki okoti na moto nyonso eske likambo ya zando tokozelisa yango te epuis bato baza koloba wana na contexte oyo biso tozwe li ba sosete wana, biso nge batu tozaki kokima na sima na bango. Bango nge baza na misoro. Don, na batu non soro, mosusu anandani ya koza na ba misoro ya ba milion ya ba milion, ya kwe kotele misarelo kwa mwenene ndenge, bino bozaka na bagan tifas kwa na Washington. Don, moto ana alinge koza na te.
Batu bazo bangapo likambu mwusu zela kivana, izaiki likambu ya batu bazo akiba marchi liposo loko la ndeko Hassan. Bon, tumuna lukula babengana ikutu na mboka, tu same likamunguza na mboka bazuzi, bozo banga tete pesa koko sope makamusuna sima. Eza wapi likambongo?
Bon, biso likambwana tona biso izali deja page tourne, Inspection Générale de Finance, di kosa l'expertise na kontra oyo ndeko tangi kombwana sinye kina ba mikonze akala ya vila kisasa, Inspection Générale de Finance ala gisaki ke, ndeko wana ndaza liko devoir ba milio na vile kisasa. Donc biso tozo bangelo kwa mokote, makambo nyo se salamaki kola ndisa mobeko.
Ulubi makambo wa minda, makambo wa feti, malamu kasi batu soki ulubi makambo ndengo wana batubazungi se la kabino, teikin chasa izaka ka fulu, kinyo sika pe mabulu, izaka ka nabanzela ata busali kinyo bupetu, ata ulubi ata libulu mokote na nzela ya kinchasa.
Oyebi ete Europe batonga yango pana 4 siècle. Na mboka oyo vangi na Amerika etongama na bambula bambula ebele. Na yebi se ete ngayi na basoko tali ba dokumentaire ya kala. Oyebi yango menaza koloba pona ba auditeur na bino. Na Texas ezali na ba avenue oyo banda kozana makadam tena ba 1913. Bato oyo kilelo basomba ba journaliste paske awa ekoma ba opoza oyo ya biso. Obiso to remplace bango bazala na mbongo ko leka biso bazali ko contrôler presque 80% ya media po bako se la biso maka avant biso to ya bango banda ko manzelate biso omwe to bandi mabulu bango batika ki tozo zipa ezali deja ko tali sa ete tozali na direction malamu me yo zali mwana Amerika oyebe ke ko bongisa ekolo ezwa ka mwangonga le plus important eza ke mboka na biso bisasa na biso eza salite me na salite na ndenge tokutaka ngote lelo kisasa bakoma kokomba na butu bakoma kokomba na moyi lelo kisasa molili banda kozala na banzela ya minene lelo mwinda ekoma kopela partout lelo awa naza koyebisa yo tango biso tozwi bokonzi tokutaki régie des eaux capacité ya production ya eau potable na ye ekitaki na 500 000 m³ yango na omona kana kisasa lelo mayi ebimi awa lobi kuna ebimi epai mosusu ezate me uta biso tokoma tozali kotonga ba usine ya captage d'eau mibale moko na ozone moko na lepaimbu ezali na operation otobengi kina elenda oyo tozala na Banque Mondiale na kati au plus tard mois de septembre ya mbulu oyo okoyoka bandeko bakoyebi soki mayi ekata na kasusu na kisasa nini banda ozala te il faut batu bayeba ete kotonga ekolo ezwaka ngonga mulai me omwe biso tolakisi ke na mwa ngonga muke tokosala mwa Mwalika mwokwe mwanani.
Matundu mingi, Prezidara Kudempoy.
Nase pe.
Ezalaki Kudempoy, professeur, Prezidara ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa, oyu alubi ete botungi zando mwenene ya Kinshasa, bosi bubandi. Nasangu ya mwokili ya lelo, to lubelaki, nini eyebani sika nsima na linkama ya engunduka liye limemibu mwina batu ebele kuleka tuku sambo na mitano na kitaki na lubudi na lolaba tolandaki awa ndimbula ya ministre provincial ya mambi makati na mboka ya lolaba Dioda Kapenda. Bibembe ya batu koleka tuku motoba bimunani na mamovisi ma na bukuti ya ba ADF na esika iye na territoire ya Beni kasima mpinga ma ekolo Kongo Demokratik malubi malandi bangope babumaki ba ADF babale tulandaki ngangope awa na Kinshasa basi bayike ba pesami matia pe ma koki po na kukuma ba entrepreneur tope ba kilimisala na mbuka pe kati na libanda. Tondi ndenge bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo edisyon ya biso ya mibale pe tondi botondi na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungaki biso na kokomisela bino sango eye na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe tobusana te ba rezo sosyo na biso tozali na Facebook, Instagram, YouTube
tozali pe na misusu bokende na arobaza VOA Lingala bokumuna yango pe bo like yango bo linga yango bokozwa pe basango misusu tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo edition ya Liboso ya mibale ezalaka na 20h30 bakisa ngonga moko na monile ya ekolo Kongo de Mokatika ezalaki wabino Edi Isango botika malamu.